ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні в програмі. Чому Іван Малкович вірить у майбутнє української книжки?
Вони читають. Хоч як це може видаватися дивним, але діти читають. Ми минулого року продали книжок на 83, здається, відсотки більше, ніж 2014 року.
Якою хотіли б бачити Україну в Канаді?
Держава, яка поводиться суверенно щодо рішень на власній території, яка вона контролює, може багато краще впливати і на конфлікт, і на зовнішніх партнерів.
Які ризики пов'язані з Росією сьогодні?
Ризик для України і не в тому, що Росія може розвалитись, а в тому сенсі, що ми не знаємо, якою буде Росія в наступні, скажімо, півроку, рік чи два. Ми не знаємо, і я думаю, що в Росії самі не знають, в який бік Росія може рухатись.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У великодній понеділок Віталій Портников запросив до розмови поета, перекладача і видавця переважно дитячої літератури Івана Малковича. А розпочали вони розмову із філософського питання про те, чи книжкова традиція не розмиває давню усну традицію. І чи взагалі остання ще жива в Україні?
Я віддавна називав це, правда, стосувалося Львівського форуму видавців, але тепер це ще більше стосується мистецького арсеналу, який на цей період називається книжковий арсенал. Я назвав це книжковим Великоднем. Власне, я завжди називав, що це книжковий Великдень. І форум, і арсенал, бо до цього Великодня видавці випікають свої пасочки дуже багато і освячують там присутністю людською. Там дуже багато людей. Куди б ти не пішов, за який куточок, там обов'язково якась презентація. І на тій презентації є не тільки той, хто презентує, а обов'язково ще, о чудо, є ще ті, хто слухають. І іноді їх дуже-дуже багато. І тому зразу після таких книжкових свят якось ти в ейфорії перебуваєш і віриться, що книжка оживає і що їй нічого не загрожує.
Але все ж таки, от люди, які проходять навіть на такі імпрези, як книжковий арсенал, вони проходять почитати потім, чи все ж таки подивитися. Це ж важливий момент, але це таке свято, імпреза, презентації, а потім потрібно сісти в крісло чи там на канапу, розгорнути книжку. І це питання номер один.
Так, я думаю, що люди принаймні сідають і розгортають, і гортають. От чи читають, чи є час на читання, невідомо. По собі суджу, що я маю купу цих торбинок з книжками, і вже їх нема де складати, і головне, щоб їх хоча б роздивитися. Прочитати їх не так багато часу в людей, але багато людей є, які читають. Які читають, які вже відгуки, от мені телефонували вже про деякі книжки. Це надзвичайно, тому що люди купують десятки книжок.
А «Багаламага» починалася як дитяче видавництво. От ви принесли книжку «Маленький мук» Гауфа, таку от велику, з ілюстраціями в роки мого дитинства. Скажімо, така книжка була просто святом, і їх треба було діставати якось спеціально. А українською мовою таке взагалі не певно, чи можна було дістати. Бо фактично такі книжки навіть не друкували в Радянському Союзі. Пам'ятаєте, їх друкували десь в Румунії чи там в Чехословаччині. От тепер це є у нас. Виникає питання, чи є дитина, яка хотілася б відволіктися від комп'ютерної гри, від айпаду і взяти цю книжку в руки. І як з дітьми працювати, то це ж найважливіше питання.
Найважливіше, але можна от подивитися на наших презентаціях, скажімо, скільки дітей, і вони читають. Хоч як це може видаватися дивним, але діти читають. Ми минулого року продали книжок понад 83, здається, відсотки більше, ніж 2014 року. Я думаю, що це... Ну, тут є ще один складник, а саме той, що з Росії книжки важче йдуть зараз до України. І українська книжка заміщує російську. Тобто тут ще це треба не опускати. І це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що такий відсоток раптом, він так просто не береться. Але є ще й відсоток той, який показує, що люди готові читати. Що діти читають, попри всі гаджети. Ми, наприклад, «Снігову королеву» видали на, для iPad, для iPhone. І ця книжка в кількох мовах. В Японії вона була на перших місцях у грудні 2013-го і в січні 2014-го. Навіть в Японії, бо ми японською мовою є. Ну, тобто, але там книжка і читається, і гортається, і там сотні ще і гордо вкола неї. І я не бачу великої загрози у цих гаджетах. Я вже це казав кілька разів. Мені здається, що це Бог нас так готує до великих мандрівок. Тому що от ми дивимося, коли ми їдемо десь за кордон, чи наші знайомі, чи діти, вони не можуть взяти всю бібліотеку. Ми можемо її мати по інтернету, або ми щось собі записуємо, беремо в флешках то, що нам необхідно. А якщо ми будемо мандрувати далі? А ми будемо мандрувати далі на планеті. Це мінімум 3 роки туди і назад. Треба щось людині читати. Тобто Бог так готує ці інтерактивні книжки, що ми зможемо брати улюблену інформацію, улюблені книжки, улюблену музику з собою. Тому мені здається, що все одно, якщо ми навіть витрачаємо час не на глибоке читання, часто інтернет просто вимиває з нас наш час, бо з чим? Ми не можемо навіть зранку згадати, що ми... Буває таке з вами чи ні?
Що я читав ввечері? Я намагаюся книжку читати вже зовсім ввечері.
Ну прекрасно.
Так, щоб якось заспокоїти нерви.
Ні, але якщо...
Тому що журналістів робота новинна, вам можете собі дозволити читати новини ввечері. Якщо я буду читати новини ввечері, то я на певний час можу працювати вранці. Якщо я якраз вважаю, що ввечері треба читати книжки. Знову таки виникає питання носія. Ви вважаєте, що носій не має великого значення. Але от ви видали цей аеропорт Лойко. Давайте його покажемо людям. Так, от це така книжка, фотографії Сергія Лойка, автора відомого, можна сказати, бестселера
«Аеропорт». Тут є фотографії і тексти.
І він видав фотоальбом. І от мені завжди важливо. Це ж фотоальбом, знаєте, завжди була така культура видання таких книжок з фотографіями, з картинами. Наскільки вони на екрані не губляться. Ви собі уявляєте таку книжку в iPad?
Ні, звичайно. Це зовсім інше. От саме от такі подарункові книжки, їх нічим не заміниш. І ми видали 1000 примірників, і власне, з прибутку гроші підуть сім'ям загиблих кіборгів. І були на презентації був цей кіборг з обкладинки. Я був щасливий, що він живий, і що він навіть знайшов своє місце в суспільстві. Його навіть висувають на голову райради однієї з Миколаївської області. Поки ми люди, поки в нас є м'язи, очі, поки тактильні відчуття дуже важливі, то нам книжка, папір, шелестіння паперу, запах і оце неспішне або спішне гортання. Ми самі собі оператори, режисери, ми можемо це гортати з якою швидкістю ми хочемо. Це дуже важливо, поки ми бо кажуть, що навіть якщо в космосі, вибачте, що я знову туди, якщо двоє людей зачнуть такі, якщо це спроможні, вже було багато спроб, але нічого не виходило, то від двох людей дитина буде подібна на енелавта, тобто буде з великою головою, великими очима, бо там м'язи будуть не потрібні. А нам поки що потрібні, і нам потрібні паперові книжки найбільше.
От я бачу, що ми з вами хотіли поговорити про антологію української поезії 20-го століття, яку видали. Це, до речі, мені здається, дуже складне читання для людей, тому що раніше така антологія була б традиційним виданням, правда? Таких антологій було дуже багато.
Ну, я би не сказав, що дуже багато.
Збірок саме таких поетичних.
Ну, збірок так, антології не так багато. Антології можна перерахувати, які там з 20-х. Тобто в 1903 році найперша така антологія «Акорди» Івана Франка була. Це розкішне видання. Наші глядачі навіть не можуть уявити, наскільки це розкішне видання з такими золоченими краями, з дивовижною обкладинкою, я не знаю, з якого це навіть зроблено матеріалу. І воно у мене є вдома, це в бібліотеці ця антологія. Тих антологій можна перерахувати по пальцях, їх не було багато.
А чому чекало?
Ну, по-перше, ми не могли давати більшої половини письменників, тому що вони були заборонені. Коли читати біографії, я в цій антології намагався давати не тільки вірші, а й на 2 сторіночки, тільки на 2. Біографії письменника і все туди вгати. Мені важливо, щоб молоді прочитали і біографію, і самі вірші. До того ж, я зробив це на біблійному папері. Тут 1300 сторінок. Це важко повірити. Воно виглядає 500, ну, 600 сторінок. І якщо б ми видавали на традиційному папері, то ми б відкривали і з зусиллям, і боролися, руки би тремтіли, бо ми боремося, щоб прочитати
вірш. Це була велика книжка,
так. Да. А тут вона би була отакенна. А тут, де ми відкриємо, де захочемо. І книжка буде, вона буде прихильна. Вона буде...
Але я так правильно розумію, що ви почали з того моменту, як де Франко зупинився, правда? Вийшло.
Так. Тобто я почав з Тишини, хоча я ще думаю дві антології видати, бо мені треба ще початок 20 століття, все ж таки, щоб там Олесь, Ворони. Я думав, чи починати з Олеся, бо якого я дуже люблю. Але все ж я вирішив з нової зовсім поезії, з Тичини, і завершив її Лишегою. Це поети, які народилися Лишега, Кичинський Анатолій, він менше відоме ім'я, але дуже цікавий поет, 50-м роком народження. І тут є майже 100 поетів. І я вибирав такі тексти, щоб до людей вони, мені здавалося, що вони найкращі.
Ну, тоді це фактично авторська антологія. Так, ну, от як Євтушенко робив антологію російської поезії, так ви зробили свою українську. Ну, просто не писали, що це антологія Малковича.
Ну, тут є маленьке, що упорядкування
просто
Малковича.
Просто ви не такий чистолюбний, як Євтушенко, як ти розумієш.
Ні, можливо просто такий, але я вдаю, що я не такий. Я просто вважаю, що всі антології авторські. Хоча я з багатьма людьми радився. Колись ми ще задумували антологію з Юрієм Андруховичем, вона мала назватися «Українська апокаліпса», і це ще десь 96-97 рік. Ми навіть два рази зустрілися, ми там по 10 віршів, я пам'ятаю, Стефановича узгодили були, Антонича, але тут вийшла набагато ширша у мене антологія зараз. І Андрухович якраз був позавчора на презентації цієї книжки, і я радився і з Жаданом, з Костем Москальцем, з багатьма десятками людей.
Але вони сюди не увійшли в результаті всі.
Ні, вони не увійшли, бо це якраз 50-м роком народження.
Так, да, ну правильно,
тому,
вони молодші.
Так, тут є така, коли вже твої ровесники, ти вже обріс якимись такими дружбою, і іноді людина є чарівна, а вірші в неї слабші. Але ти, щоб не образити чарівну людину, мусиш вже давати ці вірші. Тому таку антологію об'єктивніше можна зробити. І я знаю, що ті поети, які ще живі, яких там, може, вони будуть вважати, що недостатньо, бо в мене є з двох частин антологія. І я в другій частині в мене може бути один вірш поета, але коли один вірш прекрасний, то поетові це виграшніше іноді, ніж до нього долучити ще всяких таких 10 віршів, і тоді той вірш прекрасний там загубиться.
Про сучасне і майбутнє української книжки Віталій Портников говорив із видавцем, поетом і перекладачем Іваном Малковичем. Як розвиваються українсько-канадські взаємини, як Канада допомагає Україні, як дивляться в Оттаві на ті реформи, які відбуваються в Україні, що може зробити українська діаспора Канади. Про це з послом Канади в Україні Романом Ващуком говорив Віталій Портников, який розпочав розмову із запитання про те, що важливіше – допомагати Україні військовим спорядженням та лікарями, чи допомогти їй звестися на ноги, щоби вона могла подбати про себе сама.
Тут йдеться про те, що вчасна допомога – це якраз та, яка потрібна. А Україна, очевидно, не є якась неспроможна країна, це країна, яка повністю може себе забезпечувати багато в чому. І я думаю, тепер якраз наше співробітництво після такої кризової певної фази переходить в більш такі нормальні русла. Ми збираємося проводити в Канаді 20-21 червня економічний форум, щоб люди могли якось більш ширше подивитися на Україну, не тільки як країну, в якій відбувалася криза, але яка також криє в собі дуже багато можливостей і економічних, і культурних, і суспільних.
От коли ви розмовляєте з канадськими бізнесменами, які можуть бути потенційними інвесторами тут, в нашій країні, що їх більш за все непокоїться?
Ну, останніми місяцями їх непокоїло, чи буде Україна мати уряд. Чи вважає...
Взагалі?
Так. Бо людей трохи дивувало, що країни в такій ситуації можуть собі дозволити той люксус, щоб місяцями роздумувати, боротися і так далі між собою. Це питання розв'язане, і я думаю, що цим знято одне з найбільших знаків запиту, що їх потенціальні інвестори мали. Я скажу, що наші перші розмови із новим урядом досить такі обнадійливі щодо рішучості на ділах, а не тільки декларативно проводити реформи. Тут треба згадати, що попередній уряд багато що зробив, і це, можливо, в Україні було недоцінено, але в ключових секторах іноземні інвестори це доцінили.
Я хотів б говорити з вами, так мовити, візові питання, але з дещо іншого боку. Тому що я знаю, що вас завжди запитують про те, чи буде безвізовий режим, чи не буде. Зараз представники української діаспори Канади зустрічалися з міністром імміграції, ставили це питання. Але цікавить питання, скажу, зворотні. Мене цікавить, які Україна могла б створити можливості для того, щоб канадські українці мали б реальні шанси взяти участь в розбудові України. Можливо, для цього потрібні якісь правові зміни. Можливо, Україна має піти так, тим шляхом, як пішла, скажімо, Угорщина, яка надає своїм вихідцям з країни громадянства, не питаючи, які в них ще є паспорти. Або таким шляхом, як Польща, яка створила цю карту поляка, яка дійсно створює для всіх співвітчизників реальні можливості жити і працювати в польській державі. Ми жодне з цих шляхів не обрали. І запитуємо, чому люди, які щиро бажають допомоги Україні, які пов'язані з Україною, не здатні тут якось укорінитися і щось зробити, хоча б на час. От які тут шляхи до розпорозуміння?
Власне, як ви згадали, адміністративно це кожна країна по-своєму організує. Мені здається, що це одначе станеться тільки тоді, коли Україна перестане ускладнювати життя своїм власним громадянам. Бо я думаю, що, скажімо, чужинці, чи там канадці, чи інші, для них створити якийсь такий окремий простір, дуже якогось сприятливого режиму, коли взагалі всі інші правила дуже складні, це буде важко. Можливо, щось можна створити, такий шлях для того, щоб люди могли тут зайнятися легше своєю справою. Але це мусить бути частиною ширшої програми, яка упростить життя, перш за все, громадянам України.
А що ви маєте на увазі конкретно? Як Україна має упростити життя власним громадянам?
Знаєте, тут стільки є правил, бажання все прописати до останньої крапки і коми, значить, змінити, хочете поправити щось одне, раптом вже вставили протиріччя до якогось іншого існуючого правила чинного українського законодавства. Нечинним воно, як виявляється, не буває. Так що виникають всякі колізії між трудовим законодавством, між міграційним законодавством. Тут потрібно продумати цілу систему, як її упростити, я кажу, і для чужинців, діаспорні вони чи не діаспорні, і тим більше для самих українців.
Якщо говорити про допомогу українським реформам, в принципі, тут численні ради створюються, до них теж залучаються якісь іноземні представники. А є якийсь ще шлях для того, щоб, якщо хочете, імплементувати якісь економічні норми цивілізованого світу? Що тут потрібно для цього робити? Можливо, краща освіта, можливо, українці мають навчатися в тих же канадських економічних школах, можливо, потрібні якісь курси, які б допомагали українським чиновникам, які займаються реформами, отримати більш таку, я б сказав, пристойну кваліфікацію. От, можливо, в цьому має бути допомога? Допомога в покращенні людського матеріалу?
Я думаю, що людський матеріал вже є. Треба, щоб певні люди стрималися і залишили простір для інших розвиватися. Тут
Це те, що називається соціальний ліфт?
Соціальний ліфт, але якщо хтось вже забронював ліфт і сам визначає, куди він їздить і як і що, то іншим людям потрібно драпатися по сходах, і досить це все складно. Так що ті кола інтересів, які протягом останнього десятиліття двох в великій мірі окупували простір економічний, соціальний і так далі, повинні, я думаю, зрозуміти, що для власного дальшого існування і процвітання потрібно зробити місце для тих талантів, які вже існують. Люди вже вчилися в канадських школах, вже вчилися в британських школах. Люди заочно вчаться. Всіляко є.
Не можуть тільки собі місце тут знайти, так би мовити.
Так, отже, ті різні люди, які стажувалися в Канаді, деякі приїжджають назад і кажуть, а от для нас місця нема, тут вже ніби все порозписано, або платні такі, що прямо смішно. І це не те, що люди мають якісь перевищені сподівання, але система, очевидно, побудована була так, що ніхто за свою реальну зарплатню не жив, А людина нова, яка хоче жити на зарплатню, цього не може робити.
Ну, є ще суспільний запит на те, що зарплатня для, принаймні, чиновників, представників державного апарату була малою. Є величезний, я б сказав, опір громадської думки, коли хтось намагається підвищити зарплатню в рамках державного апарату.
З одної сторони, так, і це в кожній країні. Всі вважають, що чому з моїх податків хтось має там дуже жити. Наприклад, якісь посли чи от, подібні люди. Але, як ми бачимо на прикладі, скажімо, чи то нової поліції, чи антикорупційного бюро, що якраз ті структури, яким підвищили до не з якихось там позанебесних висот, але прожиткового мінімуму платню, можуть діяти більш ефективно і чесніше, ніж ті, де прямо, щоб з дня на день пережити, потрібно від когось щось просити, якусь добавку. Так що тут потрібно, щоб і провідні верстви, і суспільство зрозуміло, що треба збалансувати інтереси.
Я хотів от запитати про зовнішню політику, тому що Україна весь час знаходиться в такому, я сказав, остраху, що завтра знімуть санкції з Російської Федерації, і що це погіршить нашу ситуацію під час вирішення проблем нашої територіальної цілісності. І тут є деякі розбіжності у підходах у Сполучених Штатах і Канади з одного боку, і у Європейського Союзу з іншого. От мені важливо зрозуміти, як координується така політика, принаймні в рамках Великої Сімки. Чи можна взагалі говорити про таку, я б сказав, трансатлантичну координацію?
Вона є. Я думаю, якраз спеціалісти, які займаються санкціями, дуже тісно між собою співпрацюють. Радяться і на конференціях, і всякі телеконференції відбуваються. Отже, тут все досить чітко відрегламентовано. Мені здається, що ключовий фактор, знову, це з одного боку поведінка Москви, а вона поки що кардинально не змінилася. Але з другого боку, Україна мусить видавати сигнали, що вона знає чітко, що вона хоче, і як вона цього збирається досягати. Звичайно, санкції не були придумані на те, щоб якось виправляти Україну. Україна сама себе має виправляти, але, знову ж таки, держава, яка каже, ви мусите постійно про нас думати, а яка протягом місяців не могла сама створити свого уряду, створює трохи таке двояке враження. Знову ж, цей етап вже пройдено, потрібно, щоб тепер перших 100 днів, далі 100 днів, було чітке поняття, що Україна, коли просить щось у закордонних партнерів, вже визначила і вміє переслідувати свої власні інтереси.
Чи не відбудеться так ситуація, що конфлікт просто буде заморожено територіально, і що це буде абсолютно таким реальним виходом для наших західних партнерів?
Знаєте, бажання є, щоб вирішити все шляхом переговорів. Як воно на ділі врешті-решт тимчасово ситуація устабілізується, інше питання. Знаєте, я, наприклад, не вважаю, що заморожений конфлікт – це найгірший варіант. Ось українська економіка вже почала знову зростати, навіть при теперішньому стані.
Не пів замороженому конфлікті, так мовити, так.
Отже, знову ж таки, тут держава, яка поводиться суверенно щодо рішень на власній території, яка вона контролює, може багато краще впливати і на конфлікт, і на зовнішніх партнерів.
З послом Канади в Україні Романом Ващуком говорив Віталій Портников. Хочете більше знати про день, що минає?
Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України.
А за мною не заржавіє. Я вмію працювати 24 години на добу.
Почути думки учасників подій і аналітиків.
Я думаю, що дійсно у нас не стільки криза уряду, скільки криза, ну, в широкому сенсі правлячого режиму.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві.
Влада не є добра чи погана, влада є контрольована або не контрольована народом.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Іспанія видала ордери щодо російських чиновників, пов'язаних із Володимиром Путіним. У відповідь у Москві, зокрема, сам президент Росії наголошує, що всі такі звинувачення є необґрунтованими і що такі закиди є, мовляв, політиканством. Наскільки взагалі на Путіна впливають такі розслідування? Про це говорять учасники передачі «Ваша свобода», політичний експерт Олеся Яхно і телефоном з Москви Росії. російський політолог Леонід Радзиховський, ведучий програми Олександр Лащенко.
Пані Олесю, ну взагалі дійсно оці санкції індивідуальні, адже галузеві вже з'явилися після того, як Боїнг збили на Донбасі у липні 2014 року. Ці всі розслідування, скоро вже в оточенні Путіна, мабуть, не залишиться людини, проти якої нема кримінальних справ чи якихось закидів з боку Заходу. Це впливає на Путіна? Можливо, зрештою, той так званий розкіл еліт, який, на думку деяких експертів, єдиний може, скажімо так, позбавити Путіна влади?
Ну, звичайно, впливає. Інша річ, що впливає в якій перспективі, да, в короткостроковій, чи середньостроковій, чи довгостроковій. Я думаю, що ми повинні оцінювати, як, наприклад, той же офшорний скандал, да, чи санкції проти окремих персоналів, як вони впливають і на кого вони впливають. Якщо ми говоримо про громадську думку суспільства, то, звичайно, що при тій пропаганді і взагалі, яка велась руками, і взагалі такі позиції, що у всьому винуваті зовнішні вороги, то я думаю, що на громадську думку будь-які міжнародні судові рішення, вони мало впливають. Інша річ, що є частина, ну якщо так можна назвати, перспективна, да, або так, частина суспільства, яка бачила свою перспективу, чи пов'язувала перспективу з Російською Федерацією, якщо ми говоримо про кар'єру, про середній бізнес, наприклад, для цієї частини суспільства такі рішення, звичайно, мають значення, тому що вони прекрасно розуміють, що це б'є не лише по окремим персоналям, а б'є, звичайно, і проти держави, і перспективи Росії загалом. А
і значить, це може вилитися, пані Олесю, в те, що такі люди залишатимуть Росію?
Звичайно, вони вже її залишатимуть.
Але ж на владу вони ніяк не можуть вплинути.
А на владу в короткій перспективі, звичайно, це ніяк не може вплинути, тому що запас і ресурсний, в тому числі в Російській Федерації, значний. Я не поділяю думку тих, хто вважає, що отут там Росія розвалиться. Інша річ, що трансформуватись у щось, да, і спровокувати конфлікти і в тому числі конкуренцію за ресурси, які сьогодні звужуються всередині самої Російської Федерації, це може бути, і це вже є, як я вважаю, на сьогодні. Ми бачили за останні півроку якісь конфлікти, в тому числі пов'язані там з прізвищем Кадирова, наприклад, да, і багато хто оцінював це як начебто конкуренція там влада опозиції і так далі. Хоча ніякої...
Це коли Рамзан Кадиров дозволяв собі дуже гострі висловлення на адресу того ж Касьянова, вживав словосполучення вороги народу. До речі, коли була сталінська депортація чеченців, їх же теж чеченців тоді називали вороги народу. Це Рамзан Ахматович ще не зупиняє в його критиці.
Абсолютно не зупиняє, але все, що пов'язано з діями Кадирова, я вважаю, що це в першу чергу пов'язано з конкуренцією всередині самого оточення Володимира Путіна, тому що там є ті, хто налаштовані більш радикально, і є ті, які налаштовані більш, якщо так можна сказати, умірено. Да? Це та частина,
яка... У стосунках із Заходом.
Звичайно. Я думаю, що значна частина еліт, вона просто не розраховувала, що все це розтягнеться так довго у часі. Я думаю, що всі думали, ну, півроку, рік, да, ми пересидемо під санкціями, в принципі, немає нічого страшного. Далі ми будемо торгуватися з Заходом там, по Сирії там, чи якимось інших питаннях. Захід піде на поступки Росії. І яка частина ще так вважає, виходячи з того, що будуть у Німеччині і Франції вибори наступному році, і що скоро будуть вибори у Сполучених Штатах, і це може теж на певний час, там півроку, скажімо, на час, коли змінюватиметься адміністрація, інаугурація там і так далі, що це теж може якось, да, зменшити увагу до України, але все-таки більшість частини еліт, вона вважала, що це все швидко закінчиться і що це, в принципі, болюче не вдарить. А виявилося, що вся ця тема з санкціями, з Донбасом, з Кримом, вона вже набула, як я вважаю, буваючи інколи в Росії, вона набула в тому числі внутрішнього розвитку всередині, тобто продовження подій є всередині самої Російської Федерації. Це на мою думку.
І ризик... чому вона виливається? Що виливається?
Ну, по-перше, в різних абсурдних ініціативах. Нехай ці ініціативи не є реалізованими, але сам факт, що вони виникають, наприклад, коли виходить там депутат Держдуми, там є, наприклад, така Ірина Ярова від «Єдиної Росії», і, скажімо, пропонує в школах заборонити іноземну мову, тому що це підриває російські традиції. Або, скажімо, коли комуніст, там є такий Селезньов, якщо я не помиляюсь, ініціює в ресторанах не російської кухні, ну, скажімо, там японський чи італійський ресторан, закріпити на 50% російське меню, тому що ресторани не російські, да, вони не російські. російської кухні, вони теж підривають традиції. Це, здавалося б, рішення, які мало значимі, але вони говорять про те, що насправді російські еліти, вони є, розгубленими. Тому що така реакція на санкції, вона є неадекватною. Це говорить про те, що система і еліти, вони реагують неадекватно на, скажімо, санкції і ті виклики реальні зовнішні, які є. Тому тут ризик для України і не в тому, що Росія може розвалитися, а в тому сенсі, що ми не знаємо, якою буде Росія в наступні, скажімо, півроку, рік чи два. Ми не знаємо, і я думаю, що в Росії самі не знають, в який бік Росія може рухатись, чи це буде, там, скажімо, Корея, да, номер два, чи це навпаки може активізувати різні рухи. Не обов'язково це буде опозиція, це може бути конкуренція, як повертаючись до вашого запитання, всередині самої влади. Може початись конкуренція між тими, наприклад, хто вважає, що потрібно відмовлятися від політики, яка була за останні два роки, і починати миритися з Заходом, а можуть бути ті, які вважатимуть, що навпаки, треба йти далі, да? Треба шукати нові майданчики гібридної війни. Чи це буде Центральна Азія, чи це буде...
Але рішення ухвалювати Путіну.
Ми зараз бачимо Нагірний Карабах, звичайно. Але під тиском цієї конкуренції можуть просто прийматися якісь рішення, які є непрогнозовані з самого початку. І в цьому сенсі, так, це для нас ризик. А враховуючи те, що наступний рік, я вважаю, це рік, буде рік в тому числі судів, якщо так можна сказати, на міжнародній площині, ми знаємо, що Україна подала позови, поки що приватні, і готує позови держава Україна до держави Росії вже в Гаагському суді. Там теж почався розгляд, може бути активізовано ряд цих конфліктів вже на рівні міжнародних судів. І навіть якщо Росія робить вигляд, що для неї нічого не означає там рішення, скажімо, судів міжнародних, все одно це впливає на посилення ізоляціонізму щодо Російської Федерації. А вже да, ця фраза, що, знаєте, рік назад, якщо ми чули, що ізоляціонізм перспективний, що криза це добре, можна було чути в Росії це. Нові
і
можливості. Да. Я думаю, що зараз така ідея буде менш популярна.
Це долучає до нашої розмови Леоніда Разіховського, російського політичного експерта. Він візьме участь у дискусії телефоном. Звісно, перейду на російську мову, щоб Леонід Олександрович краще нас розумів. Леонід Олександрович, добрий день, ви нас слышите?
Да, слышу,
да, здравствуйте. По вашому мнению, от очередной вот такой, как бы, фрагмент очередной того, что Запад имеет претензии к окружению Путина уже, преступные группировки, ранее панамский документ, это как-то влияет на то, что происходит в элитах России? Возможен ли раскол этих элит с дальнейшим дворцовым переворотом?
А вы имеете в виду последнее обвинение против Резника и компании?
Так. Вот эти испанские документы уже.
Ну, видите ли, я не знаю, насколько реально, значит, задействованы в этом деле какие-то серьезные люди. Что касается самого Резника, то эта фигура довольно влиятельная была. Человек, как утверждают, знакомый с Путиным и один из очень авторитетных людей в Петербурге. Но сегодня это, конечно, никто. Он был председателем Комитета Думы по финансовым рынкам, он был членом Высшего Совета Единой России. Понятно, что просто так такие должности не занимают. Но его выгнали оттуда и оттуда. Вот, будет ли он баллотироваться в новую Думу? Я не знаю. Я слышал, что он будет баллотироваться как беспартийный депутат по округу. В любом случае, из Единой России его так или иначе выдавили. Вот, конечно, его никогда никаким испанцам не отдадут. Это само собой разумеется. Но отряд не заметил потери бойца. От того, что какой-то Резник больше не значится в списках Единой России, ровным счетом ничего для околопутинских, близких совсем людей не изменилось. Значит, надо иметь в виду, что, если брать вопрос шире, что в России, конечно, есть разные элиты. Есть, например, элиты, состоящие из тех влиятельных и богатых людей, которые стали такими еще во времена Ельцина, то есть до Путина. Ну, это фактически все те, кто возглавляют, допустим, российский список Forbes. Это Фридман, Потанин, Прохоров, Усманов и так далее. Они разбогатели до Путина, без Путина. И теоретически нынешние противостояние с Западом, им не нужны, им только вредны. Но опять-таки надо понимать, что это люди, да, влиятельные, да, богатые, но никакой административной власти они абсолютно не имеют. А те, кто имеют сегодня реальную административную власть, это все люди, которые, как в песне Акуджавы, «Поверьте, эта дама из моего ребра, и без меня она уже не может». Это люди, сотворенные лично Путиным, сотворенные из его ребра, и довольны они политикой Путина, или недовольны они политикой Путина, или крайне недовольны политикой Путина. Кстати, это недовольство может быть как в сторону, что она слишком конфронтационная, так и в сторону, что она недостаточно конфронтационная и недостаточно жесткая внутри страны. Вот. Но в любом случае, довольны или недовольны, им без Путина деваться некуда. Все эти Тимченки, Ковальчуки, Ротенберги, Золотовы, Ивановы и так далее, они в случае падения Путина прекрасно понимают, что потеряют все. Ну, это в лучшем случае все, а в худшем многие из них рискуют и уголовным преследованием. Поэтому мне кажется, что давление со стороны Запада, оно скорее наоборот сплачивает этих людей и говорит, что на Западе нам ловить нечего, и договориться нам там не с кем. Нас там разорят, а то и в тюрьму посадят.
Александр Ильич, в этой связи, что вы сейчас говорите, я так понимаю, полностью исключаете дворцовый переворот, то выходит, что Путин очень и очень надолго. Слава Богу, со здоровьем у меня все хорошо, элиты вокруг него консолидированы, 86 или сколько там, ну 80% поддержки. Он на лет 10-15 теперь у власти.
Ну, вы знаете, этого не знает никто, один Господь Бог это знает. Даже если опустить вопрос о том, что каждый человек болеет и так далее, есть и более, как мне кажется, серьезный момент. Да, элиты, которые осуществляют реальную власть, еще раз повторяю, это не имеет никакого отношения к тем, кто рулил в 90-е годы. Это вот эти самые Тимченки, Сечины, Ивановы, Золотовы и так далее, они абсолютно вокруг Путина, деваться им без него некуда, он стержень, на который они нанизаны. Да, и народ действительно поддерживает, 80% поддерживает без того восторга, который был пару лет назад. Это правда, этот крымский синдром прошел. Но, тем не менее, поддерживают, во-первых, потому что в России всегда поддерживают царя. А во-вторых, потому что многим он действительно нравится, и альтернативы никто не видит и так далее. Но я на такие вопросы всегда отвечаю, что в этой системе, вроде бы такой прочной и мало зависящей от экономических потрясений, в ней, как в любой системе, есть слабое звено. Это слабое звено лично Путин сам. Потому что основное впечатление, которое у меня, как у постороннего зрителя, возникает в отношении Путина, состоит в том, что ему безумно, невыносимо, невозможно, скучно руководить этой галерой, которая кружится на одном месте, никуда не плывет. И он пытается имитировать какое-то движение. То вот движуху, то вот с Украиной, то вот с Сирией. Но по большому счету, с точки зрения капитальных проблем России, это ведь ничего не меняет, ничего не решает, никуда не ведет. И противостояние с Западом – это только внешняя игрушка. Вот в начале правления Путина у России были, несомненно, большие перспективы. И они очень успешно реализовались. Быстро рос уровень жизни, быстро росла экономика и так далее. В 90-е годы у России были большие проблемы, большие планы и большие перспективы, которые тоже так или иначе реализовывались.
И что же далее? Возможен вообще прогноз? Или это вещь очень такая ненадежная, как и в спорте?
Мой прогноз следующий. Если Путин не захочет уйти, то он преспокойно может оставаться в 2018 году еще на 6 лет минимум. Если нынешняя ситуация внутреннего полного тупика страны и невозможности что-то сделать, его достанет, то он может постараться озаботиться гарантиями личной безопасности, найти себе преемника и уйти в 2018 году. То есть просто не выставиться на новый выбор.
С політичним експертом Олесею Яхно і російським політологом Леонідом Радзиховським говорив Олександр Лащенко. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. з якими юридичними проблемами стикаються українські правозахисники в Росії.
Навіть російське законодавство не дозволяє вводити в процес нових захисників, якщо проти цього заперечують підсудні. Але це ж грозні, як сказала, стандарти судочинства. Ми маємо справу з правовим свавілом.
Чи може країна фінансувати армію і школу одночасно?
В час війни частиною національної безпеки і оборони є освіта і наука. І коли сьогодні у нас спостерігається вже впродовж 2 років така тенденція, ми підсилюємо фінансування обороноздатності країни, армії, поліції і інших структур, які забезпечують порядок, я вважаю, що це правильно. Тільки давайте думати, за рахунок чого ми це робимо. Якщо ми це робимо через маргіналізацію освіти і науки, то всі наші завоювання на тих фронтах не будуть мати значення.
Про це говоримо далі у програмі «Свобода за тиждень».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Федеральна служба виконання покарань Росії скерує до суду подання про передачу в Україну Надії Савченко. Тільки якщо Київ гарантує виконати вирок російського суду у цій справі. Про це напередодні повідомила прес-служба російського відомства. Напередодні посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що всі українські політв'язні в Росії, а також в анексованому Криму, підлягають обміну відповідно до Мінських угод. Від чого ж залежить якнайшвидше повернення з Росії українських політв'язнів? Скільки воно ще може тягнутися? Про це Олександр Лащенко говорить з головою правління громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександрою Матвійчук.
Пані Олександро, оця новина, що ці майже всі, наскільки розумію, українські політв'язні отримали від російських, як їх називають, тюремників, правоохоронців, документи про можливу екстрадицію. Це ознака того, що українці можуть скоро повернутися на батьківщину, чи це нічого не означає?
Це ознака того, що йде процес виконання, який передбачений конвенцією 83-го року про відбуття покарання засуджених осіб, але це ще нічого не значить, тому що остаточне рішення має приймати федеральні суди, а ми знаємо, що вони приймуть те рішення, про яке буде їм сказано і яке буде погоджено в результаті політичних домовленостей.
Пані Олександра, скільки на сьогодні, 5 травня 2016 року, українських політв'язнів утримують у Росії? Є цифра точна?
Ми ведемо кампанію «Let my people go», яка відслідковує такі справи. І ми зараз знаємо про 28 таких випадків, 15 людей ув'язнено на території Криму, 13 на території Російської Федерації, але ми цілком припускаємо, що наш список може бути неповним.
І знову ж таки, більшість з них мають вердикти. Той же Сенцов засуджений, в лапках засуджений до 20 років у серпні минулого року. Його побратим Олександр Кольченко 10 років. А, наприклад, двоє українців у Грозному ще не дочекалися вироку, так?
Так,
Клих і Карп'юк.
І сьогоднішня у нас є новина з суду, з так званого суду в Грозному, тому що кілька тижнів там намагалися проводити маніпуляції із зруйнуванням лінії захисту. Яким чином вони намагалися це зробити? Всупереч незалежним адвокатам і взагалі волі підзахисних вести нових додаткових захисників. Сьогодні вони з'явилися, ці нові додаткові захисники, в судовому засіданні. Підсудні підтвердили, що вони від них відмовляються, і судові дебати були перенесені на 11 травня.
Тобто сторона звинувачення у Грозному нав'язує Клиху і Карп'юку адвокатів, так?
Я би сказала, суддя нав'язує адвокатів, ну і це зроблено з метою, щоб вивести незалежних адвокатів з процесу. Саме так було зроблено, наприклад, на справі Олексія Чернія. Я нагадаю, що це один із ув'язнених...
Один з 4 у справі 4, Олега Сенцова.
Так, кримських терористів так званих. І коли Ілья Новіков взявся його захищати, додатково до державного адвоката, який виконував таку, я би сказала, фігуральну роль, він заявив відразу про катування, які застосовувалися до його підзахисного, і суддя скористалася цим, сказала, що у вас між адвокатами є суперечність, і вивела Ілью Новікова з процесу.
А як от можна дати прогноз, якщо сторона звинувачення у Грозному продовжуватиме нав'язувати українським політв'язням адвокатів оцих формальних, так би мовити, то, зрештою, за російським законодавством це можна втілити? І вони матимуть таких адвокатів?
Ну, ви знаєте, навіть російське законодавство не дозволяє вводити в процес нових захисників, якщо проти цього заперечують підсудні. Але це ж грозні, я сказала, стандарти судочинства, да? По-чеченськи. Ну, там може бути все, що завгодно.
Тобто може бути добровольно примусово, я кажу, добровільно примусово.
Так, я зрештою боюся прогнозувати. Ми маємо справу з правовим свавіллям.
Солошенко – це особливий випадок. Скільки людині цієї років? 70?
Завтра буде 74. І користуючись нагодою, я в цьому ефірі хотіла б закликати всіх людей доброї волі написати листи підтримки найстаршому в'язню Кремля. Йому завтра виповнюється 74 роки.
І він хворий на невиліковну хворобу, на жаль.
Так, нещодавно підтвердилося, що він хворий на рак, але я нагадаю, що до цього у нього були проблеми з серцем, він переніс, якщо не помиляюся, інфаркт. Ну і, власне, зрозуміло, що такий термін ув'язнення, здається, 6 років, який йому приніс як вирок російський суд, це, по суті, смертна кара, враховуючи умови російських тюрем.
При тому, що він визнав свою так звану провину.
Ну,
Солошенко.
Знаєте, складно не визнати свою провину.
Ні, жодного засудження. Просто він навіть пішов на так звану співпрацю зі слідством і все одно таким чином з ним діють у Росії.
Ну, це справа з категорії шпигунських справ. До неї входять ще дві справи. Валентина Вигівського, якого ви згадували на початку, Віктора Щура. І до них, до матеріалів цих справ взагалі дуже складно дістатися доступ. Вони проходять в закритому режимі. І незалежні адвокати там не працювали.
І є шанс, що все-таки до нього будуть послаблення, до пана Солошенка?
Ну, я дуже сподіваюся, що Російська Федерація все ж таки використає такий правовий інструмент, як Конвенція 83-го року, і віддасть його Україні. Але я хотіла звернути увагу на те питання, яке ви ставили кореспонденції в Москві, тому що і ту новину, яка з'явилася, що Україна має визнати те, і дати гарантії, що Надію Савченко, ну і відповідно можна презюмувати всіх решта, які видаються за цією конвенцією.
Що вони тут в Україні сидітимуть за ґратами.
Я хочу сказати, що насправді це логіка конвенції 83-го року. Вона ж не написана для людей, яких взяли в якості заручників, обвинуватили за сфабрикованими кримінальними справами, а далі в результаті торгів шукають правові механізми, щоб повернути на батьківщину. Дійсно, це логіка конвенції. Країна, яка її приймає цих людей, ув'язнених в результаті справедливого судового процесу, як презюмувалося в самою конвенцію, вона має забезпечити відбуття покарання. І зрозуміло, що Україна цього робити не буде в жодному разі, тому що це невинні люди. Тому використання цієї конвенції можливе тільки в одному випадку. Якщо є політична домова, і ця конвенція використовується як правовий механізм прихованого обміну. Для того, щоб дати можливість Російській Федерації зберегти обличчя. Ну, ми їх віддали, ми їх засудили, ми продовжуємо говорити, що це злочинці. А от що з ними зробила Україна, це вже їхня справа.
І це може бути, власне, обмін, адже в Києві засудили. Був уже вирок у справі так званих ГРУшників, які зі зброєю в руках воювали на території України, на Луганщині, Єрофєєва і Олександрова. Апеляції з боку адвокатів немає. Може бути отакий кейс. Українські політв'язні, ці двоє, Єрофєєв, Олександров.
Може бути, але я не беруся прогнозувати, я не дотична до процесу примовин. Це такий процес, чим менше його обговорюєш, тим більше користі буде.
Ну от я вам наведу зараз не тільки вам, а всім нашим слухачам, глядачам думку людини, яка дуже дотична до перемовин, і є родичем Володимира Володимировича Путіна, Віктора Медведчука. Раптом, от можна сказати, раптом на телеканалі Інтер у подробностях він так заявив про себе, що він ледь не самотужки визволяє українських політв'язнів. Дослівна цитата Віктора Медведчука.
На прохання президента України я веду переговори про звільнення Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва, які засуджені відбувають покарання в Російській Федерації. Йдеться про обмін даних осіб. У другій половині квітня цього року я провів у Москві два раунди переговорів, обговорюючи умови обміну Солошенка і Афанасьєва на осіб, в яких зацікавлені в Російській Федерації. Можу сказати, що шанси на їх звільнення і повернення в Україну найближчим часом дуже високі. Спеціальний представник України з гуманітарних питань в тристоронній контактній групі Віктор Медведчук. Ковальчук. Сайт подробиці 3 травня 2016 року.
Ну, до цього додам, що Віра Савченко, сестра Надії Савченко, в одному з телеефірів визначала роль пана Медведчука у можливому поверненні Надії на батьківщину. Я зараз не даю, звісно, жодних політичних оцінок цій особі, а будь-яка допомога вона корисна. Але чи корисна вона взагалі? Чи не є це просто банальний піар з боку Медведчука, на ваш погляд?
Ну, мені важко сказати, бо для цього треба розуміти ситуацію. Я не маю доступу, знову ж таки, до переговорів, але з останніх таких знакових, як для мене, сталося подій, які все ж таки показують, що він, Віктор Медведчук, знову ж таки, залишаючи заострення його особистість, має можливість приймати участь в якості переговорника, принаймні таким, як в якості Кремлем розглядається. Це було затримання Віри Савченко. Ви пам'ятаєте, що була така детективна історія, коли вони зачинилися разом з консулами в машині, тому що...
Виїжджаючи із Росії, з консулами України.
Так, з консулами України. І тільки завдяки цьому її не арештували по порушенні проти неї справ, знову ж таки, цим чеченським суддею Смаїловим, нашим вже улюбленим чеченським суддею.
Який веде справу Клиха і Карпюка.
Абсолютно правильно. І вона сама говорила, і потім Віктор Медведчук коментував, що у зв'язку з його дзвінками і його втручанням в ситуацію, ну і, звичайно, роботою консулів і дипломатів України вдалося все ж таки зробити так, що Віра перетнула кордон. Наскільки це відповідає дійсності, знову ж таки, мені важко говорити.
Про українських в'язнів в Росії з Олександрою Матвійчук, головою правління громадської організації «Центр громадянських свобод», говорив Олександр Лащенко.
Що таке поліоміеліт? Чому варто робити щеплення проти цієї хвороби? Найпоширеніші міфи щодо вакцинації. І факти, інфографіка, думки фахівців.
Вакцинація – це можливість зробити добру річ для здоров'я своїх дітей. Медичні працівники повинні нагадувати батькам про те.
Хочете знати більше? Відповіді у програмах «Радіо Свобода» та у спецрубриці «Стоп поліо» на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org.
Де взяти кошти на освіту під час війни? Як реформувати країну з нереформованою освітою? Що про це думає новий міністр освіти Лілія Гриневич? Про це з нею говорив Олександр Лащенко.
Щодо середньої школи, ви теж, як і ваші попередники на цій посаді, попередник, пан Квіт, 12 років має бути, так, середня школа в Україні?
Так, це стратегічна наша мета. Справа не в кількості років, справа в тому, що нам потрібна нова українська школа з новим сучасним змістом освіти. Тому що поки що ми йшли шляхом перевантаження інформацією наших дітей. Крім того, треба визнати, що наші діти навчаються найменшу кількість навчального часу у Європі. Тобто ми зберегли п'ятиденку, у нас довгі канікули. І ми ще, крім того, напхали туди величезну кількість різної інформації, яка фактично не є потім придатною для дитини в житті, щоб вона могла компетентно вирішувати різноманітні життєві проблеми.
При цьому, пані Лілія, вже після Майдану у Міністерстві фінансів тоді, ви як глава профільного парламентського комітету це маєте пам'ятати, казали, що навпаки, варто на 9 років перевести, адже держава бідна, війна триває, економія коштів.
Я думаю, що це є дуже фундаментальна проблема сьогоднішнього політикуму і владної когорти, хоча я до неї належу, але мені доводиться постійно проводити ці суперечки і пояснювати, що в час війни так само частиною національної безпеки і оборони є освіта і наука. І коли сьогодні у нас спостерігається вже впродовж 2 років така тенденція, ми підсилюємо фінансування обороноздатності країни, армії, поліції і інших структур, які забезпечують порядок, я вважаю, що це правильно. Тільки давайте думати, за рахунок чого ми це робимо. Якщо ми це робимо через маргіналізацію освіти і науки, то всі наші завоювання на тих фронтах не будуть мати значення. Коли у наших школах далі діти не будуть готуватися до сучасного життя, коли в нас не буде переходу на інноваційну економіку, якщо в наших школах ми далі будемо пропускати підручники, які мають різні ідеологічні чужі нам підтексти, а учителі будуть старої когорти і молоді люди не будуть, молоді талановиті патріотичні люди, заходити в цю професію через абсолютно нужденне існування вчительства в Україні, тоді ми цим будемо підривати всі досягнення, які завойовані там на фронтах, за які люди клали свої життя.
Пані Лілія, але ж лише минулого 15-го року ВВП України скоротився аж на 10%. Взагалі за останні роки на п'яту частину 20%. Де ж взяти кошти? Тут хоча б армію профінансувати належно.
Давайте таким чином. Ми прекрасно розуміємо, що не може бути якогось очікувано великого збільшення бюджету. Не про це йдеться. І якщо ми говоримо про запровадження 12-річки, яка супроводжується, очевидно, додатковими видатками з бюджету, то це є план. Це є щойно план, стратегічне рішення. В 12-річку не можна заходити без нового змісту освіти, без підготовлених вчителів, без нових підручників. І це означає, що навіть якщо ми в неї заходимо, скажімо, з 2018 року, з першого класу, то цей додатковий рік з додатковим фінансуванням ми будемо мати не раніше 29-30 навчального року. Я сподіваюся, а це орієнтовний очікуваний час на входження до Євросоюзу, що тоді Україна собі зможе це дозволити. Волити заради свого також євроінтеграційного майбутнього. Тому що мова не йде, що ми маємо виконати певні критерії тут. Щодо системи освіти в Європейському Союзі визнається національна ідентичність кожної системи освіти. І нам ніхто не диктує кількість років чи тривалого часу. Але йде мова про конкурентну здатність наших громадян взагалі в Європі. І ось тут країни Європейського Союзу впродовж 10 років дискутували над тим, які мають бути компетентності сучасної людини, що здобула повну загальну середню освіту. Серед тих компетентностей деякі для нас очевидні і вже реалізуються в українській школі, як знання рідної мови, державної, дві іноземні, інформаційні технології, природнича грамотність і математична грамотність. Але там є культурні компетентності. Там є фінансова грамотність, підприємництво, критичне мислення, вміння працювати
тобто,
в команді.
Ви вважаєте, варто вже зараз це планувати, 12-річку. І з 2018, якщо брати до уваги перший клас, це тільки почне реалізовуватися.
Абсолютно так. Крім того, ці діти, які сьогодні вже навчаються в школі, вони також повинні відчути оновлення змісту наших програм. І навіть базуючись на сьогоднішніх програмах, ми можемо зробити їх ревізію на предмет того, що там є абсолютно зайвим і тільки перевантажує дітей, а як інтегрувати через ці програми оці компетентності.
Ця ревізія вже робиться?
Так, ми розпочали цей процес з початкової школи. Я думаю, що весь наступний навчальний рік, а зараз до 1 вересня наш амбітний план провести ревізію для початкової школи. Тому що в початковій школі особливо очевидним те, що сьогодні програми початкової школи не орієнтовані на вікові особливості дітей, і вони не так розвивають дітей, як їх перевантажують і знеохочують до навчання. У нас така драматична зараз ситуація, коли діти втрачали від цього перевантаження інтерес до навчання в класі 7-8, а тепер вже в 3. І з цим без сумніву треба щось робити. Це відчувають діти, батьки, це розуміють також педагоги, які працюють в початковій школі. І це складне завдання, щоб зробити це за літо, але ми зараз формуємо творчі групи вчителів, щоб принаймні по низці модулів навчання, навчальних програм це зробити.
До нашої програми зараз скайпом долучимо міністра освіти опозиційного уряду Олену Колеснікову. Добрий день, маєте змогу говорити, ви ж чули весь ефір до цього, можете прокоментувати, поставити своє запитання пані Лілії.
Добрий день. Ну, дело в тому, що з Лілією Михайловною ми давно знайомі і співпрацюємо по всім направленням, і коментувати, в принципі, можу тільки одне. Ми повністю підтримуємо те, що було озвучено. Єдине, що по 12-літній школі я би акцентувала то, о чем мы неоднократно говорили на рабочих группах, это действительно, возможно, позволит разгрузить программу и не перезагружать детей. Но есть один момент. С учетом той финансовой ситуации, в которой мы находимся, я боюсь, чтобы не получилось, как в прошлый раз, когда планировалось, что будет 12-летняя школа, потом это было отменено из-за того, что не было денег. И здесь я только могу пожелать, что если действительно вы видите эту целесообразность в 12-летней школе, то очень важно, чтобы была политическая воля и у других чиновников поддержать эту идею. И самое главное, это действительно аудит программ. Это касательно того, что прокомментировать. А с другой стороны, я бы даже не вопрос задать хотела, а пожелать Лиле Михайловне, чтобы, так как она попала в очень тяжелую сейчас ситуацию, сейчас вы знаете о проблемах с профессионально-техническим образованием, с финансированием, с бюджетированием на следующий год. Поэтому хочется ей пожелать, конечно же, удачи и чтобы у нее была поддержка. На прошлой, если я не ошибаюсь, неделе было заседание Кабинета министров, где Лиле Михайловна выступала. Те вещи, которые она озвучила, они однозначно нами поддерживаются. И мы готовы работать вместе, потому что мы считаем, что образование – это то, что должно объединять нашу страну. И мы полностью согласны, что это действительно безопасность, национальная безопасность нашей страны. И это то, что должно объединять страну.
З міністром освіти Лілею Гриневич говорив Олександр Лащенко. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щук. На все добре.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг російською, українською і кримсько-татарською.